ብዘይና ብማለት ካብ ገዛ ርእስ ካብ ዘይምውፃእ ተልእኾም ምንባር ኣይከኣልን። እቲ እንወፃሉ ቀዳማይ ማዕፆ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘይኮነስ እንታይ ደኣ? እቲ ማዕፆ ናትናን ኣንነትናን እዩ። ሰባኪ ቤተ ጳጳስ ኣባል ማሕበር ንኡሳን ኣሃው ካፑችን ኣባራኒየሮ ካንታላሜሳ ብምኽንያት ዓበይ ጾም ቅዱስ ኣቦናን ናይ ቅዱስነቶም ናይ ቅረባት ሓባበርቲ ናይ ሮማዊት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዎት ሃዋርያዊ ምሕደራ ሓለፍቲ ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ዘሳትፍ ኣብ ሃዋርያዊ ህንጻብ ዝርከብ እመ መድሃኒ ዓለም ቤተ ጸሎት ኣብ ዘቕረብዎ ሳልሳይ ስብከት ዓበይ ጾም ከም ዘስመርሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም በቲ እነመሓላልፎን እንብሎን እነካፍሎን ምስጣት እንተ ደኣ ዘይኮንና እሙን ተራኽቦ ክህልወና ዘይከኣል እዩ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ደረት ኣልቦ ፍቕሪ እንተ ደኣ ዘይስማዓናን ዘይብልናን ኮይኑ እቲ እነመሓላልፎ መልእኽቲ ዘይእመንን እቲ እንብሎ ዘይተኣማንነት እዩ ዝኸውን ዝበሉ ኣባ ካንታላሜሳ ኣስፈወተ ወንጌል ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕመረት ዕላማ ግደ መንፈስ ቅዱስ እዩ። እቲ መልእኽቲ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ናይ ስነ መራኸቢ ብዙሓን ሊቅ ማርሻል ሙላሃን መጋበርያን ገዛእ ርእሱ መልእኽቲ እዩ ዝበልዎ ቃል ኣባ ካንታላሜሳ ዘኪሮም እዚ ድማ ፍልማውን ባህርያውን ናይ መራኸቢ መጋበርያነት እስትንፋስ እዩ። እስትንፋስ እቲ ቃልን ሓሳብን ኣምርን ኮይኑ ካብ ኣፍካ ዝወፅእ ክኸውን ከሎ ብዓይኒ ኣስፈቶ ወንጌል ክረአይን ከሎ ድማ እቲ ምረኻብ ተራ ድምፅታት ብባሕርያዊ ተለምዶ ምትሕልላፍ ንዝብል ተግባር ሰገር እዩ። ሰብኣዊ ዜናታት ብህያው ድምፂ ወይ ብራድዮን ብሕትመትን መርበብ ሓበሬታን ብዝኣመሰሉ መጋበርያታት ይመሓላለፍ። እቲ መለኮታዊ ዜና መለኮታዊ ብምዃኑ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ዝመሓላለፍ። እቲ ናይቲ ዝመሓላለፍ መለኮታዊ ዜና ሓቅነቱ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ብዘይ መንፈስ ቅዱስ እቲ ዝመሓላለፍ ቃል ብስራት ግልፅን ንፁሩን ኣይምኾነን። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መንፈስን ሓቅን እዩ። ስለዚ እተእንግዶን እትመሓላለፎን ብመንፈስ ቅዱስ እዩ። እተበስር ምስ እተፍቅር ጥራሕ እዩ። ንክርስቶስ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ከተበስሮ ዝከኣል እዩ። ካብ ሃይማኖት ንኸተስድዕ ቢልካን ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ሕጋውነት ንኸተለብስ ቢልካን ከተበስር ዝከኣል እዩ። ሓደ ልኡካን ወንጌል ክዝንጎዕ ዘይግባኦ ነገር እንተሎ እቲ ናይ ፍቕሪ ወንጌል ስለ ፍቕሪ ዝብሰር ምዃኑ እዩ። እዚ ድማ ስለ ፍቕሪ ዘርኢ ሰብ ከምኡውን ብዝለዓለ ደረጃ ምእንቲ ፍቕሪ ንክርስቶስ እዩ። እቲ ንክርስቶስ ዘሎና ፍቕሪ እዩ ክድርኸና ዘለዎ። ኢየሱስ ንጴጥሮስ ንስኻኸ ተፍቅረኒ ዶ ቢሉ እዩ ዝሓቶ። ኣባጊዐይ ሓለው ድማ ይብሎ። ንኢየሱስ ምፍቃር የድሊ። ምስ ኢየሱስ ፍቕሪ ዝሓዞ ጥራሕ እዩ ብምሉእ ውስጣዊ እምነት ንዓለም ከበስሮ ዝኽእል። ወትሩ ናብ ምባል ኣባ ካንታላሜሳ ቅዱስ መጽሓፍን ዝተፈላለዩ ናይ ቴዎሎጊያን ፍልስፍናን ናይ ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ሊቃውንቲ ኣመርና ጠቐሱ። ኣብ ዘቕረቦ ስብከት እቲ ልዑል ኣተኩሮ ዝገበርሉ ሓሳብ ናይ ኣስፈወተ ወንጌል ኣርኣያ ኣብርሃም እዩ ዝብል ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ እግዚኣብሔርና ኣብርሃም ካብ ዓድኻ ውፃእ እሞኪድ እንክብል ኣብ ዘቕረበሉ ፃውዒት ዝተወከሰ ሓቂ እዩ። ብዙሕ እዋን ካብ ገዛእ ርእሳ እትወፅእ ቤተ ክርስቲያን ቢልና ንዛረብ ከነስተውዕሎ ዝግባኣና እምበኣር ከስ እታ ቀዳሚት ማዕጾ ከፊትና እንወፃሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ማዕጾ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ናይ ገዛእ ርእስና ናይ ኣንነተይ ማዕጾ እዩ። ሓደ እዋን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምውፃእ ማለት እግዚኣብሔር መታን ማእከል ክኸውን ካብ ኣንነት ማእከላውነት ምውፃእ ቢሎም ዝገለጽዎ ሓሳብ ዘቃልሕ እዩ። ንእግዚኣብሔር ቦታ ክህብ ኣነ ካብ ገዛእ ርእሰይ ክወፅእ። ናይ ጸሎት ውሓዚ ማይ ኣብ ኣስፈቶ ወንጌል እቲ ክተርፍ ዘይግብኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ድማ ጸሎት እዩ። ቀና ልኡካን ወንጌል ምዃን ይከኣል ምስ እግዚኣብሔር ብዘይምርኻብ ግና ናብ ውድቀት ዘምርሕ እዩ ዝኸውን። ኣገልግሎት ኣዝዩ ምስ ዝሰፍሕን ዝብርትዕን ማዕረ ድማ ጸሎት ኣዝዩ ክብርትዕ ኣለዎ። ደኣ እምበር ተልእኾ በርቲዑንን ሰፊሕ ኮይኑኒ እሞ ግዜ የበለይንን ጸሎት ምባል ባዶነት እዩ ዘስዕብ። ቤት ሃልሃል ክብል ካብቲ ዝቃጸል ዘሎ ቤት ምውፃእ ልሙድ እዩ። ጸሎት ድማ ከምኡ መጥፋዕ ተሓዊ ዝተቓጸለ ቤት ከድሕኑ ምስ ዝመፁ ኣብቲ ዝቃጸል ዘሎ ቤት ምስ በፅሑ ኣብታ ናይ ተስተጓዓዙላ መኪና መጥፋዕ ተሓዊ ዘሎ መዕቆሪ ማይ ማይ ዘይብሉ ምዃኑ ምስ ዝርእዩ እንታይ ይስምዖም? እዚ ድማ ብዘይ ጸሎት ናብ ኣስፈቶ ወንጌል ክትጎይ እንታይ ማለት ምዃኑ የገንዝብ እንክብሉ ዝለገስዎ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ደካሮሊስ ሓቢሮም።